Nanging sepanas rasa ning hati yang wangku tetap.